Мезгіл желі бара жатты күз өрлеп, атыраптың топырағын сыз көмбек. Күшік күнін іздеймекен кім білсін, ит ауылды сағынатын бізден көп. Есі доның ескі жұртқа кетті анық, тырналары да тыраулады топтанып. Артып кеткен жанаптығын басуға тартып кетті туған жерін бет қалып. Сыймады ма мынау марғау фәниге, екі апта өтті оралмады ол үйге. Күдік жайлап көкірегімді өртеді, дала тектім келеді ме, әлде келмей ме? Оралмады ол сағынышын сыр бөліп. Өне бойды батпан батпан мұң көміп, көрші ауылдың тендіктері оны ұстап, өлтіріпті ит аяқтан у беріп. Иттік өмір абалай түс мәңгілі қайсарлығын, қалтарыста қалғылды алып соқпай ажалды, алып соқтау тағдырды. Білсе дағы ажал құшқан ит күні, алып соқ бұл олыма жел ұйтқыды. Мен өлгенім жоқ, өлтіреді біздерді қоғамдағы адамдардың иттігі.